Бишкекте кечки саат 6 болду, Обода Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсыздарбы, жекшемби 5 февраль Азаттык новосу кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта апта маалымат талдоо берүүсү бар жана Абдул Гани Хан пуштун тилинде жазган акын, жазуучу, бедисчи, художник, ойчул, саясатчы, гуманист Индостанды диний негизде бөлүүгө атасы Британ оторчулугуна каршы куралсыз күрөшүүнүн лидери тууралуу тарых жана тагдыр берүүсүн сунуштайбыз.
Бүгүнкү күн үчүн маанилүү бир жагдай. Гафар Хандын такваалыгы жана прогресске ишенгени. Ал бардык адамдар бирдей укукка ээ болуусун жактаган.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын апелляциялык соту президент Дональд Трамптын администрациясынын иммиграциялык жарлыктын күчүн калыбына келтирүү боюнча өтүнүчүн четке какты. Сот аталган өтүнүчтү карап, дүйшөмбүгө чейин администрацияны өз өтүнүчүн негиздөөгө убакыт берди. Жубан күнү Сиэтлдин федералдык соту АКШ президенти Дональд Трамптын жет өлкөнүн жарандарына жана сириялык качкындардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнө убактылуу тыюу салган жарлыгын токтотуу чечимин кабыл алган. Мындан соң АКШнын юстиция департаменти аталган сот чечиминин үстүнөн доо арыз келтирген. Ага чейин президент Дональд Трамп жарлыкты токтотуу чечимин кабыл алган Сиэтл сотунун судьясы Джеймс Робертти сынга дагы алган эле. АКШ президенти Дональд Трамп менен Украинанын президенти Петро Порошенко телефон аркылуу кечээ кечинде сүйлөштү. Ак Үй билдиргендей, өткөн сүйлөшүүдө президент Трамп Кошмо Штаттар Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу үчүн аракет көрөрүн убада кылган. Биз Украина, Орусия жана башка тараптар менен аймакка тынчтык орнотуу боюнча иштейбиз деп айтылат. Сүйлөшүү аяктагандан кийинки Ак Үй тараткан билдирүүдө ошондой эле тараптар Ливиядагы абалды, Европага качкындар кризисин жана ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөштү талкуулангандыгы дагы кабарланды. Ал эми Украина президенти Петро Порошенконун кеңсеси эки өлкө башчылары Донбасстагы угатын толугу менен токтотуу зарылдыгын белгилегендигин жарыялады. Анда Порошенко Трампка Украинанын аймактык бүтүндүгү жана көз карандысыздыгын чечкиндүү колдогондугу үчүн ыраазылык билдиргендиги да айтылат. Эки президенттин сүйлөшүүсү Украинанын чыгышындагы абал курчуп жаткан учурга туш келди. Соңку аптада өкмөттүк күчтөр менен жикчилдердин кармашы курчуп кеминде 5 кишинин мерт болгон. Бул үчүн Украина бийлиги Орусияны күнөөлөп жатат. Бул тууралуу сүйлөп жатып Украинанын президенти Петро Порошенко
жесткое загострение ситуации
Авдеевка айланасындагы абалдын курчушу, эл жашаган аймактын аткыланышы, жөн жай тургундар, аскерлердин каза болушу, журналисттердин жараат алышына алып келген жагдай үчүн жоопкерчилик орус тарапка жүктөлөт деп билдирген Порошенко. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин Киев АКШ администрациясынын көңүлүн буруу үчүн өлкө чыгышындагы кырдаалды курчутуп жаткандыгын айткан. Бишкектеги көп кабаттуу үйдөн боюн таштап жан берген кыздын өлүмү интернетке тараган оюн менен эч кандай байланышы жок. Бул тууралуу алгачкы оператив активдик маалыматтарга таянып Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык 17 жаштагы кыз 4 февраль күнү эртең менен көп кабаттуу үйдүн 8 кабатынан боюн таштап каза болгон. Алгачкы иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча ал кыз шаарда таэжеси менен жашап жүргөндүгү белгилүү болду. Милиция окуучу кыздын өлүмү интернеттеги азгырма оюндарга тиешеси жок деген версияны айтууда. Учурда анын өлүмү боюнча иликтөө иштери уланып жатат. Акыркы күндөрү баш калаада балдарды өлүмгө түрткөн тармактык оюн жайылып жаткандыгы тууралуу кабарлар тараган эле. 2016-жылы Кыргызстанда балдар катышкан жол кырсыктарынын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 10% көбөйдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык былтыр балдардын катышуусунда 1575 кырсык катталган, андан 1754 бала арган жаракат алса, 128 бала көз жумган. 2015-жылы жол кырсыгынан 96 бала каза болгон эле Ички иштер министрлиги жалпы жол кырсыктарынын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 16% азайгандыгын билдирүүдө. Румыниянын премьер-министри Сирин Грендиану антикоррупциялык чараларды жумшартуу боюнча токтомду чакыртып алды. Бул токтом өлкөдө нааразылык жаратып, жарандар массалык демонстрацияга чыгып жатышкан эле. Алар социал-демократиялык партия башкарган өкмөттүн коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүнө нааразылык билдиришкен. 3 февралда Румыниянын адам укугу боюнча өкүлү Виктор Чорбиадагы бул токтомдун мыйзамдуулугуна мыйзамдуулугун кароо өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылган эле, бирок премьер-министр массалык нааразылыкка карабай бул токтомду жокко чыгарбай тургандыгын билдирип келген. Токтом кийинки аптада күчүнө кирмек. Францияда ашынган оңчул улуттук фронт партиясынын лидери Марин Ле Пен президенттик шайлоо өнөктөгүн баштады. Ал шайлоо программасында өлкөнү евро аймактан жана НАТОдан чыгаруу, чет өлкөлүк жумушчуларды иштетүүгө салыкты көтөрүү, пенсиялык куракты төмөндөтүү сыяктуу вадаларды берүүдө. Ле Пен шайлоого жеңишке жетсе, Францияны Евробиримдиктен чыгаруу боюнча референдум өткөрүүнү убада кылууда. Ашынган оңчулдардын лидери өзүн патриот саясатчы катары сыпаттап жатат. Бүгүн Марин Ле Пен президенткке талапкер катары жактоочулардын алдында алгачкы жолу сөз сүйлөт. Акыркы сурамжылоолорго караганда Ле Пен апрелде өтчү шайлоодо экинчи турга чыгышы мүмкүн. Бишкекте балет бийчиси, СССРдин эл артисти Чолпон Бекбазарбаевдин элесине арналган эскерүү кечеси өттү. Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өткөн кече Базарбаевдин 4-февралдагы туулган күнүнө карата уюштурулган. Кечеде дүйнөлүк жана кыргызстандык композиторлордун чыгармалары аткарылып, балеттен үзүндүлөр көрсөтүлдү. СССРдин эл артисти Чолпон Бекбазарбаев Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрынын алдыңкы балет бийчиси болгон. Ал 2002-жылы дүйнөдөн кайткан. Маркумдун көзү тирүү болгондо быйыл 68 жашка чыкмак.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган бул жана башка жаңылыктар ааламтордогу азаттык чекит.org сайтыбызда дагы кеңири берилип турат. Андыктан сайтыбызга да башпаңыздар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 6-февралда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Чөйрөндө түнкүсү -12, -17, күндүз -4, -1. Талас жергесинде түнкүсү -14, -19, күндүз -0, -5. Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсү -6, -11, күндүз -2, -3. Ысык Көл дубанда түнкүсү -7, -12, күндүз -2, 1 градус. Нарын облусунда болсо түнкүсү -18, -23, күндүз -8, -13 градус нөлдөн төмөн. Бишкек шаарында кар жаабайт, түнкүсүн туман түшүшү ыктымал, жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -12, -14, күндүз -0 градус суук болот. Азыр эми микрофонду кесиптешим Айданбек Ахматулуна узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада парламенттеги оппозициялык эки фракция өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылды. Мурунку башкы прокурор УКМКда 5 саат бою суракта болду. Украина чыгышында кырдаал кескин курчуп кетти. Узап бараткан жумада ата мекен менен бийликтин өчөгүшкөн кармашы уланды. Өткөн жумада УКМК Мегаком айланасындагы коррупциялык иштерге ата мекендин лидерлеринин тиешеси болгондугун билдирип, ал боюнча Аида Салянованы суракка чакырган эле. Жуманын башында ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев ага жооп берип, президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгына байланыштуу суроолорду кабыргасынан койду.
Атамбаев бардык жерде мен абдан бай адаммын деп айтып жүрөт. Мага ал байлыкты Кудай берген дейт. Мен ушул кезге чейин аны менен чогуу эле жүргөн адаммын. Каяктан алып калды байлыкты? Таба албай жүрөм да. Бабанов байды бензин сатып айды. Чыныбаев байды ун сатып айды. Артыкбаев байды дары сатып айды. Халык Султанов байды үй куруп сатып айды. Бирөө кирпич чыгарат, бирөө семен чыгарат, бирөө шебен чыгарат. Атамбаев эмне чыгарат?
Текебаевдин пикиринде Атамбаевдин байлыгы 2010-жылдагы инкылаптан кийин жыйналган. Президенттин маалымат кызматы мындай айыптоого жообун берди. Атамбаев эгемендүүлүк доорунун башында эле ишкер болуп, китеп сатып байыган деди. Бирок Атамбаевдин ошол кездеги баштапкы капиталы боюнча жаңжалдуу маалыматтар чыккан. Маселен, мурунку президент Аскар Акаев жана саясатчы Бекболот Талгарбеков кыргыз жазуучулар биримдигине Орусия тарабынан 1992-жылы бөлүнгөн 50 миллион рубльды маркум Чыңгыз Айтматовдун ишенимине кирүү менен Алмазбек Атамбаев алып кеткенин айтып чыгышкан. Бийлик менен оппозициянын ушундай кайым айтышуусу бейшемби күнү парламентте дагы уланды. Бул күнү өкмөттүк саат алкагында жогорку кеңешке келген премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттөгү катар-катар жыйындарына байланыштуу парламентте көпкө кармала албасын билдирди. Бул оппозициялык депутаттардын кескин нааразылыгын пайда кылды. Жээнбеков ошондой эле Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөн бюджетке 2,8 млрд сом түшпөй калганын моюнга алды.
ЭС-тен 2,8 млрд түшпөй калды, 2,8 млрд ала турган пландан. Бирок таамызда бердеги планын толтурду. мына Россияда санкция болуп атат. Нефтин баасы түшүп кетти. Алар кыйналып атат. Ал таасири бизге тиетет.
Оппозиция өкмөттүн Евразия экономикалык биримигине кирүүдө кетирген кемчиликтерди түзөй албады деп сындап, Атамекен жана өнүгүү фракциялары премьер-министрди кызматтан кетүүгө чакырды. Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев өкмөт ишти алып кетүүгө жөндөмсүз деди.
Азыр биз Россия менен Казакстанды күнөлөп атабыз. Санкция деп шылтоо айтып атабыз. Чек араны тосуп атат деп. Бажы кызматы жок болду, бирок техникалык регламенттен келди. Мен да ушуну айткам, даяр эмеспиз, урматтуу депутаттар. Мына ушул техникалык регламент менен бизди ар кандай жагдайга алып келип атат. Буга ким күнөөлүү? Буга өкмөт күнөөлүү. Анткени эч кандай иш чараларды аткарган жок.
Оппозициялык үчүнчү эңири Республика Ата Журт фракциясы өкмөттү кызматтан кетирүү маселесин жума күнү карайбыз деп, бирок ал максатынан баш тартканын жарыялады. Ошону менен азыркы мезгилде Ата Мекен жана өнүгүү фракциялары гана өкмөттү кызматтан кетирүү талабынан тайбай турат. Бул эки фракция биригип 24 мандатка ээ болгондуктан алардын аракетинен натыйжа чыгары күмөндүү. 28 мандаттуу Республика Ата Журт фракциясы өкмөттү кызматтан кетирүү демилгесине кошулган учурда абал бир топ оорлоп, Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун баа баркы алтындан да кымбаттамак. Андай шартта коалициядагы Бирболдун чечими менен өкмөттүн тагдыры эле эмес, өлкөнүн андан аркы саясий өнүгүүсү дагы өзгөрмөк. Бирок Өмүрбек Бабанов кырдаалды курчутууга барган жок. Анын өзүнүн эсептери бар сыңары. Оппозициянын жалпы эле парламенттин өкмөттү кызматтан кетирүү мүмкүнчүлүгү болсо, мезгилдик жагынан алганда конституциялык чектөөгө жетүү алдында турат. Конституциянын 85-чи беренесине ылайык президенттик шайлоого 6 ай калганда парламент өкмөттү кызматтан кетире албайт. Эгерде шайлоого 6 ай эмес, андан көбүрөөк убакыт бар дей турган болсок, анда президенттин өкмөттүн кызматтан кетүүсүн кабыл албай коюу укугу алдыга чыгат. Парламент 3 айдан соң кайрадан ишеним көрсөтпөй койгондон кийин гана президент ага жолтоо кыла албай калат. Ошондуктан күз айларында президенттик шайлоо болоорун эске алсак, анда өкмөттүн тагдыры де юре да, де факто да жалгыз президенттин колунда калганы айкын болот. Оппозициялык фракция лидерлеринин өкмөткө чабуулун бир жагынан алдыдагы президенттик шайлоодо атаандашты алсыратуу катары дагы баалоого болот. Анткени эгерде КСДП Сооронбай Жээнбековду мураскер катары алып чыгууга токтолгон болсо, анда аны оодарып түшүү анын мүмкүнчүлүгүн дароо азайтат эмеспи? Ошондуктан президент болот электеген фракция лидерлеринин өкмөт башчысына чабуулу бул жагынан түшүнүктүү. Премьер-министр менен катар парламентте төрага Чыныбай Турсунбековду кызматтан кетирүү маселеси дагы көтөрүлдү. Мындай демилгени Республика Ата Журт фракциясы алып чыгып, өнүгүү фракциясы колдоду. Ал эми Чыныбай Турсунбеков менен Атамекендин эзелден жакындыгы Атамекендин төрагага каршы чабуулдан четке чыга туруусуна алып келди. Өкмөткө чабуул президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Аалы Карашевдин депутат болуп келиши, аппараттагы андан кийинки кадрдык өзгөрүүлөр бийликтин да президенттик шайлоого даярдыгы катары бааланып жатат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада УКМК мурунку башкы прокурор Аида Салянованы суракка чакырды. Салянова шаршемби күнү УКМКда 5 саат бою сурак берди. Белгилүү болгондой, Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган мезгилде издөөдөгү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартып берген. УКМК бул иш боюнча кылмыш ишин козгогон. 5 сааттык сурак соңунда тергөө сырына байланыштуу эч нерсе айта албасын Салянова билдирди.
Эл допрос болду, биз подписка бердик да, а не разглашение. Ошон үчүн мен аны айта албай калдым, айта албайм эми силерге эмне болгон. А так
болду кийин шашпай.
Атамекен фракциясы бул ишти таза саясий деп баалап келатат. Салянова өзү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу менен мыйзам бузбаганын жана лицензиянын берилиши менен коомго зыян келген эмес деп келет. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Аида Салянова чындыкты айтканы үчүн куугунтукталууда дейт.
Жактоочусуна лицензия берип коетур деген, ошо лицензия берүү менен эмне бирдеме кыйрап кетти. Эмне болуп кетти ошонун? Кеп анын лицензия берип койгонунда эмес, кеп ошо Салянованын бүгүн болгонун болгондой кылып айтып баштаганын. Экинчи маселе эми бул бийликтин абийирсиздиги. Ачык эле айтышыбыз керек, абийирсиз. Ошол канча жыл баштап болгон нерсени чукуп ойлоп таап отуруп андай кыла турган болсо караш керек. Жанагы мүмкүн университетте окуп жүргөн кезинде бир кайсы бир саясатчы бир пирожки жеп койгон болушу мүмкүн. Иштерин табам десе, издейм десе чыга берет. Ошондуктан бул бийликтин алсыздыгы жана абийсиздиги.
Адахан Мадумаров Биллизгейттин жасалма экени аныкталгандан кийин президент сөзүндө отуруп, УКМКнын башчысын кызматтан кетириш керек эле деп эсептейт. Бирок УКМКнын акыркы билдирүүсү Мегакомго байланыштуу иликтөөлөрүн тереңдетип жана кеңейтип жатканын кабарлайт. Тартип коргоо органдары, тагыраак айтканда милиция кызматкерлери катышкан өтө бир орой жана мыкаачылык көрүнүш интернетке коюлган видео аркылуу маалым болду. Ал видеодо көрүнгөндөй, 1 февралда Бишкектеги Оливье кафесинен чыгып баратып, эки милиция кызматкери алдынан чыккан жаш жигитти эч себепсиз уртокмокко алган. Бандиттер да себепсиз жай адамды сабабайт эмеспи? Милиция кызматкерлери тарабынан сабалган жаш жигит оор абалда ооруканага түшүп, кайра-кайра операция болгонун агасы азаттыкка кабарлады. Бишкек шаардык милициясы жаш жигитти сабагандар кармалып, алар Аламүдүн райондук милициясынын кызматкерлери экени аныкталганын билдирди. 3 февралда премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ички иштер министрлигинин жылдын жыйынтыгына байланыштуу жыйынын өткөрүп, анда милицияны уюшкан кылмыштуу топтордун лидерлерин эмес, катардагы мүчөлөрүн гана кармап жатасыңар деп сынга алганы кабарланды. Бирок милиция кызматкерлеринин тынч жаранды эч себепсиз сабоосу, учак кыйроосу учурундагы терс көрүнүштөр тартип коргоо органдары өздөрү коомго көбүрөөк коркунуч келтирген тенденциядан кабар берет. Президент Атамбаевдин жан сакчысынан министрликке көтөрүлүп, парламентте депутаттардын суроосуна жооп бере албаган Улан Исраилов жана өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков тартип коргоо органдарындагы мындай оор абалды жана тенденцияны түшүнөбү? Маселе дал ушунда. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөнүн көңүлү кайрадан Украина чатагына бурулду. Донецк шаарына жакын Авдеевка шаарчасында Украина өкмөттүк күчтөрү менен куралдуу жикчилдер ортосунда кагылышуу тутанып, эки тараптан тең ондогон жоокерлер өлүп, жарадарлар болду. Аткылоолордон Авдеевка шаарчасын суу, электр энергия жана жылуулук менен камсыздоо үзгүлтүккө учурап, кыш чилдесинде 20,000 адамы бар шаарчада гуманитардык абал кескин начарлаганы кабарланды. Украина жана Орусия чыгыш Украинада кырдаалдын курчушу боюнча бири-бирин айыпташты. Украин президенти Петр Порошенко Орусия агрессия жасады, ага дүйнө кайдыгер калбаш керек деп 31 январда билдирди.
А на сегодняшний день вперше за багато днів проти цивільного населення.
Бүгүн биринчи жолу град-ракеталык системасы жана артиллерия тынч жарандарга жана биздин аскерлерге каршы колдонулду. Аткылоо абдан каттуу болду. Мындай кырдаалда санкциялар алынышын ким көтөрөт? Агрессорду жоопкерчиликке тартуу үчүн дагы кандай кошумча далилдер керек?
Орус президенти Владимир Путин Авдеевкадагы кырдаалдын курчуш себебине мындай баасын берди.
Почему это происходит сейчас? На мой взгляд, несколько причин.
Эмне үчүн ал азыр болуп жатат? Менин көз карашым боюнча бир нече себеп бар. Биринчи себеп Украина жетекчилиги үчүн бүгүн акча керек. Акчаны эң жакшысы Европа биримдигинен, андагы айрым өлкөлөрдөн, Кошмо Штаттардан, эл аралык финансылык институттардан өзүн агрессия курмандыгы катары көрсөтүп алууга болот.
Чыгыш Украинада кырдаал президенттер Дональд Трамп менен Владимир Путиндин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн кийин курчуду. Ошондуктан Вашингтондун Украина маселесин четке сүрүп, Москва менен тил табышып кетүүсү Киевдин кызыкчылыгында эмес болгондуктан, Украина маселеси чечилбестен оор бойдон турганын Вашингтонго жеткирүү үчүн Украина кырдаалды курчутуп, тоокелчиликке барды деп айтылууда. Киев бийлиги АКШдагы президенттик шайлоодо Хиллари Клинтонду толук бойдон колдогон. Ошондуктан Трамптын администрациясы менен Украина бийлигинин мамилеси кандай түзүлөөрү аныктала элек. Вашингтон Киевке финансылык жардам көрсөтүү саясатын улантаары дагы белгисиз. Бирок Украина багытындагы айрым стратегиялык маселелер боюнча Вашингтондун жаңы администрациясынын позициясы айкын болду. Маселен, Украина боюнча Орусия киргизилген санкция саясатында өзгөрүү болбосун, Крымды аннексиялоо таанылбасын, АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Никки Хейли 31 январда билдирди. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуул алыштым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин тарых жана тагдыр түрмөгүн сунуштайбыз. АКШнын юстиция департаменти президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгын токтоткон сот чечимине каршы доо арыз берди. 2016 жылы Кыргызстанда балдар катышкан жол кырсыктарынын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 10% көбөйдү. Кыргызстанда жаңы оорукана комплексин ачуунун планы иштелүүдө, бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги Түркияда билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тоолуу аймактардагы кар көчкүлөрдү атып түшүрүүдө. Эми кезекти тарых жана тагдыр берүүсүнө берсек, Абдул Гани Хан, пуштун тилинде жазган акын, жазуучу, бедисчи, художник, ойчул, саясатчы жана гуманист. Индияны диний негизде бөлүгү. Атасы британ оторчулугуна каршы куралсыз күрөшүнүн лидери, экөө каршы чыккан. Элин диний караңгылыктан бошотуп, билим алуусу үчүн күрөшкөн бул көй кашка инсандын ырлары, өмүрү жана тагдыры тууралуу Амирбек Азам уулу баяндап бермекчи.
Калкы бүгүн эртең 200 миллионго жетчү Пакистан адабияты килемдин өңдөй аркыл боектуу. Ошого кокус Пакистан поэзиясы менен түп нускада таанышам десеңиз, урду, бенгал, синх, пуштун, белуш, гуджарат, араб, перс жана англис тилдеринен бирин билүүңүз абзел. Мына ушу көбулуттуу адабиятта пуштундар сыймыгы, Ариет намсы катары тааныган жана табиятынан түркүн таланттуу Абдул Гани Хандын ордун эч ким менен алмаштырып болбойт. Анын өмүрү Индостан жармаралынын акыркы жүз жылдагы коугалаңдуу тарыхынан, акыл кыска саясатчылардын жылаңач амбициясынын кесепетинен, ата бабалары кылымдар жашаган жеринен ажыраган миллиондогон адамдардын тагдырынан бөлүп кароого болбойт. Күткүн ажал чыдагын, миндалида жалым бар, жашоо оту канда бийлип, колдойногон чилдирман. Ушул алоо, ушул авас менден калган күнү кел, ажал досум, кел ошондо. Мен жал бербем алдыңдан, ансыз дагын учак жайып топуракка айланам. О досум мен, ишенбеймин, ишенбейм, өлүм соңу жашоо соңу дегенге. Көкөрдө шарап түгөнсө, ичкенге мусалла таблат эмеспи, үлпөт бүтөөр ченемде. Бул саптар акын, жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул философ, саясатчы Абдул Гани Хандын козголоңчул жана катып калган каада сайтка сыйбаган кыял кеч мүнөзүн, поэзиясын түшүнгөнгө жардамдашчу ачкыч деп ойлойм. Хан Абдул Гани Хан 1914 жылы декабрь айында азыркы Пакистандын Хайбер Пахтункуба провинциясында туулган. Ал кезде бул аймак түндүк батыш чек ара провинциясы деп аталып, англис оторчуларынын ээлигиндеги Британ Индиясына кирчү. Болочок акындын атасы Хан Абдул Гафар Хан Британ оторчулугуна каршы куралсыз, кан төгүүсүз күрөшкөн пацифисттик кыймылдын руханий лидери, таква мусулман. Индиянын күнкорсуздугу кыймылдынын көсөмү Махатма Гандинин жакын санаалашы болгон. Ошого ал Индияны диний негизде бөлүүгө умтулган жалпы Индия мусулман лигасына каршы турган. 1947 жылы Пакистан Индиядан бөлүнүп чыккандан кийин өлкөнүн бүтүндүгүн жактаган, бирок Пуштунстан автономиясын түзүп талап кылганы үчүн ичен жолу абакка салынган. Абдул Гафар Хандын тунуулу Абдул Гани Хан мектепти бүткөндөн кийин Делидеги Милия университетинде билимин улантат. 1928 жылы атасынын каалоосу боюнча Лондонго кетип, ал жерде мартабалуу тарса динаятчынын көзөмөлү астында Тоуратты окуп үйрөнөт. Абдул Гани Хан Лондондон кийин АКШда инженер-химик кесибине окуйт. Америкадан келгенден кийин кайра эле атасынын ыктыярына ылайык Индиянын көрүнүктүү саясатчысы Жавахарлар Нерунун үйүндө туруп таалим тарбиясын алат. Нерунун кызы Индиянын болочок премьер-министри Индира Ганди менен чогуу университетте окуп жүрүп, студенттик кыймылга активдүү катыша баштайт. Сүрөтчүлүк өнөргө да окуйт. Ошого мындай билимдүү адамдын атасынын жолун улап, пацифисттик кыймылга кошулуусу Британ оторчулугундагы Индия парламентине эң жаш депутат болуп шайлануусу мыйзам ченемдүү беле. Абдулгани хандын акындык жаңычылдыгы тууралуу Абубакар Сыдыкинин кебин угалы.
Бүгүнкү күн үчүн маанилүү бир жагдай. Гафар хандын такваалыгы жана прогресске ишенгени. Ал бардык адамдар бирдей укукка ээ болуусун жактаган. Куштундарга үлгү болсун. Аялдар жана кыздар үчүн билим алуу абдан маанилүү экенин куштундар түшүнсүн деп кызын аларга жиберген.
Түш окшойсуң акындын, бирок тулкуң адамдай. Гүл окшойсуң жаннаттын, сенде тозоктун түркүн тозоң бар. Марал сымбат жетик бышкан мөмөсүң, а жүрөктөн көлкүгөн нур төгөсүң. Багындырып Ганы ханды пырпырар, Ганы энчеси туулгандан турпатың, насилиң пуштун бир сажары артылар. Сиздер уккан бул ырды Абдугани хан 1939 жылы сүйүп баш кошкон жары Рошанга арнаган. Күбөлөрдүн айтымында Абдулгафар хан уулунун дини отпарас перс кызына үйлөнүүсүнө оболу каршы чыккан. Ага түгүл уулу үйлөнүүгө уруксат сураганда жаакка чаап оодара койгон. Бирок Абдулгани хан атасын көндүрүп жүрөгү тандаган отпарас сулууга үйлөнөт. Кудайды немечтен немеккеден таппадым, кудай менин көөдөнүмдө туюлду, сүйүктүүмдү өпкөнүмдө жүзүнөн. Ушинтип Абдулгани хан махабатынан бакыт тапканы менен сүйүүгө, көркөм сүрөткө, музыкага, поэзияга исламдын атынан тыюу салган бейсабат молдолор менен элдеше албайт. Себеби көрүнүктүү Пакистан публицисти Аурангзеб хан Залмай жазгандай, пуштун уруулары үчүн ислам бардык нерсенин чен өлчөмү. Берегидей бейчекилик сабатсыз элди экстремизмге түртөт. А экстремизм дайыма завын, зордук менен коштолот. Ал эми Абдулгани хан болсо, атасы менен бирге саясий күрөштүн тынч жолун ташпийкаттаган Кудайдын пенделери кыймылын түзгөн. Алардын мындай позициясы Пакистандын эл шайлабаган өкмөтүнө да жакпайт. Жана Абдулгани хан 1948 жылы 6 жылга түрмөгө отургузулат. Атасы да 1988 жылы көз өткөнчө эле өмүрүнүн көбүн же абакта же сүргүндө өткөрөт. Эмне үчүн бул атабала Индиянын дини негизде бөлүнүшүн Мусулман Лигасынын Пакистанда шариатка негизделген мамлекет курушуна каршы болушкан. Бул суроого Абубакар Сыдыкы мындай деди.
Бул түшүнгөнгө татаал суроо эмес. 20-чы кылымдагы Түштүк Азияга карасаңыз, эки саясий агым, индиялык улутчулдар менен мусулман улутчулдардын үстөмдүк кылганын көрөсүз. Мусулман улутчулдарын негизинен Британ империясы менен коюн колтук иштеген адамдар түзгөн. Алар Индиядагы мусулман аристократиясынын бир бөлүгү болгон. Кийин алар мусулман лигасы деген бир партияга же саясий кыймылга биригет. Бул кыймыл биринчи кезекте түндүк батыш Индияда, бүгүнкү Пакистанда жана Бенгалда, азыркы Бангладеште өз өлкөсү болуусун талап кылат. Бирок Гафар хан сыяктуу көптөгөн мусулмандар, алардын ичинде Индия улуттук конгрессинин көсөмү, 20-чы кылымдагы көрүнүктүү ислам аалымы Олан Абдулхазат Индиянын диний негизде бөлүнүүсүнө каршы чыккан. Алар биз шииттердин келечеги демократиялуу, плюралисттик, көп тилдүү, мультимаданияттуу, көп диндүү өлкөдө деген жүйөнү бетке кармаган.
Кадырман угармандар, тарых жана тагдыр түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Аны кесиптешим Амирбек Азамулу сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембүнкү кезекте жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бишкекте студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуздар.